Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan, tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang may-ari ng Manyaman Restaurant na mula sa Brisbane, si Edgar Fernandez. Kamusta po sila?
Hello, mabuti naman, salamat.
Kailan po nagsimula ang Manyaman Brown's Plain?
2019 pa, actually 5 years last month, kaya nag-celebrate kami ng 5 years anniversary. Pinaray opportunity na to na mag-thank you sa mga kababayan natin dito sa Brisbane sa support ang binigay nila. It wouldn't last 5 years kung wala yun. So, salamat po sa inyo.
Congratulations dahil 5 years na yan, and that will include the pandemic. Tama po ba?
Tama. Nung nag-start kami September, January lang pandemic na. Ang hirap din nun.
At nalampasan niyo po yun?
Hindi kami ganun na ano, kasi family ang mga empleyado namin. So, andyan yung dalawang anak ko, yung misis ko, yung dalawang pamangkin. Yung during pandemic time, nag-work ang anak ko noon. 4 weeks nag-work. Ang payment lang niya ay isang earpad lang. Ganun na hanggang sa nakaraos, na hanggang matapos ang pandemic, naging okay.
So bumawi na po kayo after ng pandemic?
Oo, ang hirap din. Tsaka siyempre may tulong ang government noon. Kung hindi tumulong ang government, I don't know. Malamang hindi tayo nakalusot.
Tatandaan nyo ba kung mga magkano ang pondo or kapital nung inayos ninyo, nung sinet up ninyo ang inyong business?
Start kami siguro mga nasa 55 lang. Lahat na yon. Oo. Hindi naman namin binili yung business. Nag-start kami ng rent lang. 2-3 months rent na bond, tapos 1 month advance lang. So, yun lang, parang 4 months rent lang. Tsaka siyempre, yung starting capital mo, pambili mo ng mga gagamitin, counting equipment na wala pa doon sa shop. Tapos may hindi inaasahan na kay start namin, 2 weeks lang nasira yung saucepan namin. It cost us $4,000. Nako po, sabi ko, 2 weeks pa lang tayo, hindi pa tayo kumikita. May gastos na, hindi mo inaasahan. Yan lang, pandemic, hindi inaasahan. Yung mga ganyan, kailangan nakaready tayo.
Gusto ko pong malaman, saan nang galing yung drive ninyo to put up your own business?
Wife ko, sa New South Wales mga kami nakatira, magtayo na restaurant. Ayoko kasi may mga kaibigan ako na restaurant owner din. Sabi nila, 24/7 yan, mawawala ang life mo dyan. Sabi nila, so ayoko. Pero nung lumipat ka ng Brisbane, yung anak ko, pagdating namin dito, yung anak ko lalaki, nagtrabaho sa coffee shop, tsaka burger shop. Then after couple of years, sabi niya sa akin, gusto rin niyang maging chef. So dalawa na silang nag-ask akin na, sige, why not? T19, pero hindi pa ako kasama sa team noon kasi hindi ko naman iniwan yung trabaho for security na rin, kasi you never know kung magiging okay ang business o hindi. Pero syempre, dapat positive ka. Alam mo na magiging okay. 2 years pa after, before ako naging full on talaga.
What convinced you po na iwanan ng inyong primary employment?
Una, nakikita ko naman na pwede nang doon magtrabaho. At pangalawa, kasi yung trabaho ko, nag-i-start ako ng 2 o'clock ng hapon, uuwi ako yung midnight na. Pagising ko sa umaga, 30 minutes ko lang makikita yung mga anak ko. So, nag-decide ako na dito na lang sa restaurant . Maghapon ko sila nakikita, kasama ko pa sa work, kasabay ko kumakain ng hapunan, ako nag-aatid sa mga anak ko sa school, susundo, makakasama ko yung mga anak ko, the money, kundi yung family, kaya ako tumigil sa trabaho.
Ano po ba yung dati yung primary employment?
Contract boning ako sa isang malaking chicken company rito. Contractor ako, so the more chicken I bone, the more money I make. So ever since dumating ako dito, sa meatwork lang ako . Dahil sa baka, naging baboy, naging manok, palit ng palit, padali ng padali. Yep. Isa sa mga mabilis sa amin ay yung grilled chicken namin na boneless, walang buto. Ako ang gumagawa noon. Binobon ko siya, isang buong manok, i-grill namin buong manok. So yun ang nagugustuhan ng mga puti . Ng mga, siyempre nasa Australia tayo. Ang market natin is not only Filipino, pati mga Australians din, andito tayo . Gusto nila yung gano'n, yung mga boneless. Ang ginagawa ko lang dyan una, bubon ako ng chicken and then pre-prepping lang.
Po, dahil nag-celebrate kayo ng 5 years sa inyong negosyo, ano ang mga natutunan ninyo bilang negosyante?
Sa business, hindi ka dapat kampante . Kasi may ups and downs palagi, hindi palaging okay. Noon na, nag-aalala din ako kapag may time na nasa baba kami, pero alam ko naman tataas. Kaya lang, Alam mo dapat mong gawin kapag dumarating yung time na pababa na naman. Lately nga, kasi ako hindi ako maano sa technology. Hindi man ako ano sa Facebook, Instagram yan. Ala ko Instagram, Facebook lang. Pero minsan napapansin ko kapag hindi kami nagpo-post, medyo less ang customers eh. Pag mag-post ka naman, kinabukasan, apat lang ang tao mo, kukulangin ka. Hindi ka makaagad sa dami ng tao pumupunta. So, kailangan lagi kang handa sa hindi mga inaasahan. At ang staff mo, lagi mong alagaan. Sila ang magdadala ng business eh. Love your staff, parang family din. Business is business. Laging hindi mo rin pwedeng isama ang personal ano mo dyan. Kasi patient experience din, hindi ka, alam mo ibig sabihin, medyo may time na medyo malambot ka, medyo emotional ka na sige, okay lang yan. Kaya lang tapos may darating na iba, hindi mo naman pagbibigyan. So, mahirap na party. Kailangan kapag hindi pwede, hindi pwede. Yung mga ganun ba? Mahirap, kamukha ng sa shop namin sa Springfield Lakes. Nasa ilalim kami ng hotel, so hindi pwede yung maingay. Ay, yung mga ibang kababayan natin, magpapabook sila ng mga 20 people din. May dala silang mga boombox. May mga dala silang malalaking speaker, hindi namin pinapayagan. And then, mayroon darating na it's my fault din na mayroon dumating na religious group. Isang napakalit na speaker lang, pinayagan ko naman kasi simbahang kanta ang mga tugtog nila. What I mean is, dapat hindi ko pinayagan yung isa, hindi na allowed lahat. Dahil nagkakaroon ng problema eh sa mga ganap. Kaya sa business, kung talagang hindi pwede ang music, halimbawa na maingay, hindi mo papayagan kahit sino pa man yan. Kaya lang, being Filipino, being Catholic, oh, religious group to, sige, okay lang. Di ba? Alam mo yung sabihin. Oh, kakanta na naman to ng mga hallelujah lang, okay lang. Kaya lang, it's not good doon sa mga hindi ko pinayagan nung malaman nilang, wow, pwede naman pala. Oh, kasi minsan, nagulat na lang din kami na minsan Christmas last year nagpabook sila 18 people and then may dala silang boombox. Nagpabook sila yung time na slow, 2 o'clock, 3 o'clock, yun ang mga time na medyo ano eh. Tapos magugulat ka na lang eh, lahat ng silya, lamesa, inusog nila. Inopen nila yung gitna and then nagparty sila doon. Sabi ko ano? hindi alam mo kasi hindi mo naman gagawin yun sa mga pagpumasok ka sa Chinese restaurant o pumasok ka sa RSL club, you wouldn't do that. Pero pagpasok nila doon, parang ano eh, inusog na lang nila and then start the party. Being Filipino, medyo alam mo na yung hospitality natin kasi sagad tayo kung mag-entertain tayo ng mga customers, ng kliyente.
Kailan nyo po inopen yung pangalawang branch?
Actually, yung pangalawa is meron pa kami isa sa Sunshine Coast na inopen din. Kaso, hindi ko na-anticipate yung magiging problem doon. Malayo from here, 2 hours drive without traffic. Pagdating sa Sunshine Coast, yung supply namin, hindi namin ma-afford ang locals doon. Supplies, fruits and vegetables natin, karne, napakamahal kumpara dito sa Brisbane. I have to travel twice a week para lang magdala doon. After a year, nag-give up na ako kasi hindi ko kayang bumiyahe ng 2 days a week. Tapos ay mayroon pa akong shop na inano rito. Lucky, may friend kaming taga roon na kinuntinyo nila. Ngayon, nag-glo, pero mamalakad namin, bali pangalawa lang. Yung sa Springfield Lakes, which was opened June last year. Medyo tago yung lugar, pero ganda naman siya. At saka nagustuhan naman ng mga kababayan natin. Good for party kasi imagine nasa ilalim ka ng isang hotel. You know what it looks like kapag nasa hotel ka. O minsan nga nakakatuwa na kabubukas namin may pupuntang Pilipino doon. Kababayan natin, papasok sa pinto. Alanganin sila, nakikita mo yung paghakbang nila. Dahan-dahan, parang hindi sila makapaniwalang na andito ba kami sa Manyama. Nasa Pilipino restaurant ba kami? Ay tama po, andito kayo. Maganda ang lugar.
Ngayon, how do you deal naman with competition?
Hindi ko malinaan ng competition. Actually, kaibigan ko yung ibang mga nagbukas din eh. Yung isang kaibigan ko sa Sanibang, best friend ko talaga, nag-open din siya doon. Sa sarili ko, kung saan kami nandoon, doon kami kumakain to support. Pag nasa Gold Coast ako, kakain ako dyan sa mga kababayan nating nandyan sa Gold Coast. So, kung sino ang malapit doon eh. Halimbawa, tinamad ka magluto ngayon, dito ka lang sumalapit. Pero kung minsan, kapag gusto mong lumabas, pumupunta ka talaga, nagdadrive ka. Doon, siyempre, ako din sa sarili ko, isang customer, hindi naman ako palagi pupunta sa isang lugar lang eh. Kailangan ko rin itry yung iba, magsawa din ako.
Ready ka na bang pumasok dyan sa franchising? Kasi technically nakakatatlo ka na. It's just that ginive up mo muna yung Sunshine Coast.
Franchise, maybe not, kasi masyadong maraming legal paperwork na kailangan ayusin dyan eh. Hindi siguro. Ang the best lang na mag-open kami sa ibang lugar, sa ibang state, halimbawa, ay kung meron lang akong kakilalang gustong mag-partner sa amin and mag-open kami doon. Pero franchise siguro, maybe not.
Pwedeng magbago, sir?
Pwede. You never know, di ba?
Final message ninyo sa mga gustong kumita ng extra.
Hello, mga kababayan. Kung gusto nyo mag-open ng business, hindi lang sa restaurant, hindi lang porque magaling ka magluto, you can open a restaurant. Kasi maraming factor pang tinitingnan eh. Yung lugar mo, yung how do you serve your customer, nagsasama-sama siya. Siyempre, ang pinaka-main factor, masarap ka magluto o magaling ka magluto, talagang professional magluto, yun ang una. Pero maraming factor pa na pinagsasama-sama para maging matagumpay yung negosyo. At saka, siyempre, kapag magbubukas ka negosyo, focus ka lang, huwag kang mag-iisip ng alanganin kasi kailangan maging sigurado ka sa sarili mo. Huwag kang alinlangan na, naku, baka malugi, baka ganito. Huwag ganun kasi kaya ka magbubuka, sigurado ka sa sarili mo, dapat na kaya mo yan. At saka siyempre, get the support na kailangan mo, get the staff na kailangan mo, get the skills na kailangan mo, at sa lahat, get started kasi kailangan mag-start agad na huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kung gusto mo talaga, do it.
Maraming salamat po ulit kay Edgar Fernandez. Uulitin po.
Okay, maraming salamat din sa inyo.
At tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.